Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah tahun 1443 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 18 Furdo tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan siar ini saya Mufti Nasim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menjelang pengiriman jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, para pengelola urusan haji Iran bertemu dengan Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin besar revolusi Islam Iran hari ini. Pertemuan antara pengelola ibadah haji Iran dengan rahbar berlangsung di Husainiyah Imam Khomeini hari ini, Rabu 8 Juni 2022. Jemaah haji Iran kloter pertama tahun ini akan meninggalkan Teheran menuju Bandara Madinah pada 13 Juni 2022. Tahun ini sebanyak 39.600 jemaah haji asal Iran akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kepala Bagian Pertolongan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran mengkonfirmasi terjadinya insiden kereta api penumpang jalur Tabas Yazd dan pengiriman pekerja bantuan Bulan Sabit Merah ke tempat kejadian. Mehdi Falipur, Kepala Bagian Pertolongan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran, hari Rabu 8 Juni mengatakan, pagi ini kereta penumpang Tabas Yazd melakukan perjalanan pada rutenya mengalami kecelakaan di stasiun Mazino. Sayangnya 10 orang meninggal dalam insiden ini. Ali Akbar Rahimi, Bupati Kota Tabas juga mengatakan, pagi ini 4 gerbong kereta keluar rel dan semua unit bantuan Bulan Sabit Merah sekarang berada di tempat kejadian untuk memberikan pertolongan. Sebanyak 12 orang terluka dalam kecelakaan ini, tetapi ada kemungkinan jumlah ini akan meningkat karena tingkat keparahan kecelakaan, ujarnya. Kota Tabas terletak 270 km sebelah barat Birjan, sebelah timur Iran. Militer rezim Zionis mengumumkan bahwa pesawat tak berawak Israel jatuh di wilayah utara jalur Gaza. Juru bicara militer rezim Zionis, Avichai Adraei, hari Selasa 7 Juni mengatakan bahwa sebuah drone quadcopter tempur jatuh di wilayah utara jalur Gaza. Penyebab jatuhnya drone tempur Israel di jalur Gaza Utara masih diselidiki dan mengklaim tidak ada kekhawatiran tentang kebocoran informasi dalam insiden tersebut. Tidak ada rincian lebih lanjut yang dilaporkan tentang jatuhnya pesawat tak berawak rezim Zionis. Dua pekan lalu, sebuah pesawat tak berawak Zionis Skylark jatuh di dekat kota Aita al-Shab dan Ramish di Lebanon Selatan. Selain itu, sekitar sebulan yang lalu, juru bicara militer rezim Zionis mengumumkan jatuhnya pesawat tak berawak rezim ini di dalam wilayah Suriah. Gerakan Hamas mengutuk keras serangan yang dilakukan pemukim Zionis di sebuah gereja di Al-Quds. Sejumlah pemukim Zionis hari Selasa 7 Juni menyerang gereja Roh Kudus di kota Quds yang menyebabkan kerusakan di tempat ibadah umat Kristen Palestina. Pusat Informasi Palestina melaporkan, gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan hari Selasa mengungkapkan bahwa perilaku brutal pemukim Zionis ini mencerminkan kebencian Zionis terhadap agama lain dan tempat suci Islam dan Kristen. Hamas meminta masyarakat internasional untuk mengutuk kejahatan keji tersebut. Gerakan Palestina menekankan bahwa rakyat Palestina akan menghadapi kejahatan ini untuk mempertahankan tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah di dalamnya. Pemukim Zionis terus-menerus menyerang Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim meskipun diprotes kantor wakaf Islam Quds dan tindakan ini memicu reaksi rakyat dan kelompok Palestina.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Seorang wanita warga Amerika dari Kansas yang merupakan komandan batalion wanita kelompok teroris Daesh di Suriah mengakui dirinya telah melatih lebih dari 100 petempur perempuan Daesh. Seorang warga dari Kansas hari Selasa 7 Mei mengakui dirinya sebagai anggota kelompok teroris Daesh dan berencana untuk menyerang sebuah universitas di Amerika Serikat. Alison Flock Ekren, 42 tahun, meninggalkan Amerika Serikat pada 8 Januari 2011, kemudian melakukan perjalanan ke Mesir dan Libya, dan terakhir pada tahun 2014 berada di Suriah. Ia pernah menyampaikan rencananya untuk mengebom universitas di Amerika kepada Abu Bakr al-Baghdadi, mantan pemimpin kelompok teroris Daesh, tetapi akhirnya ditolak. Wanita itu melakukan perjalanan ke kota Irak Mosul setelah berada di bawah kendali teroris Daesh. Untuk mendukung kelompok teroris Daesh, Akran melatih sekitar 100 wanita menggunakan senapan serbu, Kalashnikov, granat, dan rompi bunuh diri. Wanita Amerika itu memperkenalkan dirinya sebagai polisi Suriah pada tahun 2021, tetapi ditangkap dan dipindahkan ke Amerika Serikat pada tahun 2022. Kemudian dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan Amerika Serikat. Sebuah ledakan besar terjadi di daerah selatan ibu kota Irak, Baghdad, hari ini. Sebuah sumber Irak melaporkan, ledakan bom terjadi hari Rabu 7 Juni pagi di kota Nahrawan yang terletak di wilayah selatan Baghdad. Sebagian sumber di Irak menyebut ledakan terjadi dari mobil tangki bahan bakar. Belum ada rincian lebih lanjut yang dilaporkan saat ini. Sekitar 10 hari yang lalu, sebuah sumber berita Irak melaporkan ledakan besar di daerah Al-Jadriyah di Baghdad Utara. Serangan terhadap konvoi dukungan dan kepentingan serta pasukan Amerika di Irak yang meningkat selama 2 tahun terakhir. Pengadilan pidana Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada 3 anggota Ikhwanul Muslimin dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 18 orang lainnya. Pemerintah Mesir memandang Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan menyatakan kegiatannya ilegal setelah kudeta militer terhadap pemerintah Muhammad Mursi. Abdel Fattah el-Sisi menggulingkan mantan Presiden Muhammad Mursi dalam kudeta militer pada tahun 2013. Pengadilan pidana Mesir pada hari Selasa 7 Mei malam menjatuhkan vonis hukuman berat kepada para anggota Ikhwanul Muslimin dalam 18 kasus pidana antara 2014 dan 2015. Pengadilan pidana Mesir juga menghukum mati Muhammad Abdullah Khamis Idris, Muhammad Saleh Riyad, dan Halil Abdullah Ali Rahil. Para anggota Ikhwanul Muslimin tersebut dituduh berusaha membunuh Tariq Abu Zaid, kepala pengadilan pidana Fayum saat itu, menembaki polisi dan mengebom daerah-daerah sensitif, mengintimidasi rakyat, dan menciptakan kekacauan di negara itu. Bahkan anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap dan dipenjarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pemimpinnya meninggal di penjara dan menjalani hukuman penjara. Menteri Pertahanan Turki dan Rusia menjalin kontak telepon untuk membahas berbagai isu penting mengenai krisis Ukraina dan Suriah. Seiring dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina Februari lalu, ekspor biji-bijian dari Ukraina melalui Laut Hitam telah berhenti yang telah menimbulkan kekhawatiran krisis pangan global. Turki sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang memiliki perbatasan laut dengan Rusia dan Ukraina di Laut Hitam. Dengan posisi ini, Ankara berupaya memainkan perannya sebagai mediator antara Moskow dan Kiev dalam perang di Ukraina. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menhan Rusia Sergei Shoigu hari Selasa 7 Juni berbicara melalui telepon untuk membahas kemungkinan menciptakan koridor ekspor biji-bijian dari Ukraina. Akar dan Shoigu menegaskan urgensi tindakan yang bisa diambil terkait keamanan transportasi gandum, bunga matahari dan produk pertanian lainnya dari Ukraina. Hulusi Akar dan Sergei Shoigu dalam pembicaraan kemarin juga menyinggung masalah Suriah, termasuk sikap Ankara yang akan menanggapi tindakan destabilisasi di wilayah utara Suriah dan tidak akan menerima kehadiran pasukan Partai Buruh Kurdistan Turki atau PKK di wilayah tersebut. Berita terakhir. Federal Reserve mengungkapkan ancaman resesi di Amerika Serikat berdasarkan indikasi potensi pertumbuhan ekonomi negatif di negara itu. CNBC pada hari Rabu 8 Juni melaporkan, Federal Reserve menyampaikan potensi pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Berdasarkan pelacak GDP The Fed, GDP Novate Atlanta, pertumbuhan ekonomi Amerika pada kuartal kedua tahun ini hanya sebesar 0,9%. Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama telah turun sebesar 1,5%. GDP Now mengikuti data ekonomi secara real-time dan menggunakannya untuk memproyeksikan arah ekonomi. Data pada hari Selasa lalu dikombinasikan dengan rilis terbaru lainnya menghasilkan model yang menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 1,3% menjadi 0,9%. Rekan setia, demikian dari Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.